Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je emisija Ožiljci i opomene. U večerašnjoj emisiji gost autora Spiridona Bulatovića je gospodin Zoran Lutovac. Zoran Lutovac je ambasadorski mandat kao srpski diplomata proveo u Crnoj Gori, a odbranio je i doktorat sa tezom o odnosima Srbije i Crne Gore od 2006. do 2013. godine. Njegova knjiga Srpski identitet u Crnoj Gori presjek je iskustva i saznanja koja je gospodin Lutovac stekao baveći se temom koja je i dalje izazov crnogorskoj državi, a to je pravna zaštita, stvarna obespravljenost Srba u Crnoj Gori. U ovom rascijepu Srbi su potisnuti na sveobuhvatan način i gospodin Lutovac je u razgovoru istakao mnoge aspekte ovog problema.
Poštovani slušaoci, naš gost je dr. Zoran Lutovac, politikolog, bivši ambasador Srbije u Crnoj Gori. Ja sam Spiridon Bulatović, pomaže Bog. Vi ste posvetili doktorsku disertaciju o odnosima između Srbije i Crne Gore i neke aspekte vašeg doktorata imamo i u knjizi Srpski identitet u Crnoj Gori, koja je izašla prošle godine. Ipak, ja bih vas na početku razgovora pitao o nekim iracionalnim detaljima koji dominiraju u javnosti na 10. godišnicu crnogorske nezavisnosti. Recimo, poruka da je vječna Crna Gora. Da li je to projekcija samoljublja, ideologije koja se ogleda u nekakvoj samouverenosti ili samoidentitetu vlasti?
Pa ne vidim ja u tome neki preveliki problem, osim što se poreklo te reči dovodi u pitanje, odnosno njen autor. Inače, što se tiče potrebe da se naglašava nešto zarad pojačanja nacionalnog identiteta, to nije neobičajeno ni za jednu naciju, pa ni za crnogorsku naciju koja je počela da menja sadržaj svog identiteta. Tako da je u sklopu to jedna od tema i ove knjige, znači srpski identitet u Crnoj Gori bio je neraskidivi deo crnogorskog identiteta, a ono što se sada dešava jeste pokušaj da se sadržaj identiteta promeni i da mu se da potpuno novo istorijsko značenje. I tu se ne radi samo o tome da se menja sadržaj identiteta, nego da se reinterpretira i nekadašnji identitet koji je bio dominantan tokom novije političke istorije Crne Gore.
Vidite, ja sam ovu krilaticu stavio na početak zbog te, tako sam sam doživio, zaista sam uverenosti. Jer primjer radi, čudimo se i kada čujemo, makar to bilo u neke reklamno-turističke svrhe, kada ljudi kažu recimo za Rim večni grad. Ljudi se pitaju kako mogu ljudi obožiti grad ili državu. Bilo bi primjereno reći, na primjer, Bože, blagoslovi Crnu Goru. Ali je tu izgleda vlada samouverenost bez, što bi rekli psiholozi, neke mogućnosti za korekciju.
Pa pokušaj da se na taj način gradi samouverenost, odnosno da se jača samopouzdanje, nije neki izum Crne Gore. Znači, toga je bilo i bit će i ja tu ne vidim prevelik problem, osim ako ga ne stavimo u kontekst načina odnosa prema građanima koji u tome, koji u toj promjeni sadržaja identiteta ne mogu da se samo identifikuju, odnosno ne mogu da se identifikuju sa onim što im se pokušava nametnuti
kao jedina i hiljadugodišnja alternativa. E pa, u tom smislu se navodi izraz hiljadu godina državnosti, što je, rekao bih, na tragu rečeno da je vječna. I naravno, nauka još nije istražila te vekove crnogorske državnosti. Otkuda sada hiljadugodišnja ako je u prilogu ovome što ste vi do sada rekli? Kontinuitet znači, koga, čega?
Jedno je razmatrati te izjave, poruke, političke poruke u kontekstu savremenog trenutka, a drugo je u nekoj naučnoj istorijskoj ravni. Dakle, ono što bih mogao da kažem u smislu politikološkom nekom, u smislu poruka koje se tiču sadašnjeg političkog trenutka, znači kao političke poruke, one, te poruke su usmerene na to da se kaže da je Crna, da se podvuče nešto što je i poznato, da je Crna Gora obnovila svoju državnost, ali ide se dalje od toga. Ide se daleko i duboko u istoriju da se pokaže da ta državnost nije od juče i pokušava se kroz te političke poruke povezati ono što je činjenica sa onim što nije činjenica. Recimo da činjenica je da je u novijoj političkoj istoriji srpski identitet bio nesporan u Crnoj Gori, ali sada sa promjenom interpretacije te činjenice i isticanjem u prvi plan činjenice o hiljadugodišnjoj državnosti želi se ukazati na to da onaj identitet koji je bio dominantan u novijoj političkoj istoriji jeste prekid u nekom kontinuitetu. I to su poruke koje se politički šalju, a šalju se politički kako bi se uticalo na promjenu svijesti o identitetu i kako bi se cijela jedna politika zasnovana na promjeni sadržaja identiteta dobila na nekim, ako ne argumentima, onda političkim porukama.
Ili ciframa. Hiljadugodišnjim ili ovim apoteozama ili i slično što kažete.
To lepo zvuči i to se koristi u politici, ali jedno je koristiti nešto u politici, a drugo je baratati tim kao naučnim činjenicama.
Ili kada pogledamo spotove koji prikazuju Crnu Goru, ono što ne izgleda atraktivno, to su lica ljudi koje slikaju. Ta lica se vide i ona su često i prazna i nagrižena siromaštvom u tom dekoru, zakletvi i veličanja svoje samobitnosti.
Vi ste sad ušli u jednu, kažem, dublju analizu. Vi ste, dakle, pokušali da simbolički predstavite da iza te samouverenosti ne stoje baš neki rezultati u savremenom političkom trenutku. I to jeste problem za
nekoga
građane,
vidljivo, za nekoga
jeste, i mnogi građani to tako osjećaju, tako da identitetska politika uvijek mora biti građena na taj način da ne povređuje građane koji se ne slažu sa takvom politikom. A čini se da smo u Crnoj Gori koja je postala multikulturna, ne postoji multikulturalizam kao politička strategija, odnosno ne uvažavaju se drugčiji stavovi, oni koji imaju drugčiji identitet nisu u ravnopravnom položaju, čak i ako su u većini. I to je glavni problem Crne Gore u ovom trenutku.
Kada je premijer Milo Đukanović istakao da je danas u Crnoj Gori oko 10% ostrašćenih protivnika njene suverenosti, da li je to aluzija na, uslovno govoreći, poželjan broj Srba sa popisa iz 1991. godine?
Pa, ostrašćenost je na ovim prostorima nije neki izuzetak, pre bi se moglo reći da je pravilo. Vi kako pogledate i kampanju referendumsku, vi ćete vidjeti da ona bila ostrašena, ali ne je sa jedne strane, nego sa obe strane, pa i sa više strana. Ostrašćenost protiv samostalnosti možda je čak i manja, jer ljudi, iako su nezadovoljni rezultatom referenduma, mnogi su to doživjeli emotivno jako duboko, veoma negativno, ipak je to vremenom prihvaćeno kao činjenica i niko ne osporava crnogorsku državnost u tom smislu, jer crnogorska državnost je postojala i pre 2006. i ne samo da je postojala, ona je bila jedan deo tog crnogorskog identiteta.
Dakle, nije se teško navići, oprostite, na taj fakt.
Ne da se nije
teško, ili onoj varijanti.
Ne da se nije teško navići, nego i mnogi crnogorci bilo da su izraženog srpskog identiteta ili novo crnogorskog identiteta u pozitivnom smislu govore o tradiciji državnosti. Tako da govoriti o nekoj ostrašenoj protivljenju crnogorskoj državnosti u ovom trenutku mislim da je malo preterano i da je ta cifra od 10% čak preterana. Ono što je u čemu su ostrašeni ljudi jesu ostrašeni, neki su ostrašeni u tom smislu što oni koji su bili za samostalnu Crnu Goru su nezadovoljni kako izgleda ta samostalnost, a mnogi koji su bili za zajedničku državu su nezadovoljni za, kako, jer smatraju da bi možda bilo bolje da je nađeno neko, neki zajednički jezik, da bi možda bilo bolje za sve građane da je i ostala zajednička država.
Da. Jasno je da su crnogorskoj vlasti važniji protivnici koje ona smatra državnim neprijateljima od bivših saveznika koji je prozivaju za kriminal i korupciju. Jesmo li tu na terenu koji je profesor Nenad Kecmanović povodom događanja u Banja Luci označio rečima da je narod osjetljiviji na izdaju nego na korupciju?
Pa znate šta, uvek kroz istoriju se kada su neki vlastodržci imali problem sa pitanjima korupcije ili lošeg odnosa prema građanima, uvek je bilo kao jedno od tajnih oružja koje će preokrenuti javno mnenje jeste taj spoljni neprijatelj. Kad ponestanu spoljni neprijatelji, onda je i kroz istoriju gledano vrlo lako se nalazio i, i unutrašnji neprijatelj, odnosno domaći izdajnik. Tako da je, da je to stara tehnologija, a i nije samo specifična za Crnu Goru, niti samo za Balkan. To se često koristilo u istoriji, a mi imamo sad konkretne primjere ispred nas, pa onda to gledamo iz sopstvenog ugla.
Intenzivnije, dramatičnije. A u stvari, može li se režimu u Podgorici parirati obostrano i građanski i nacionalno na fonu onoga što Dritan Abazović kaže o obespravljenosti Srba, to u knjizi citirate?
Pa znači građani imaju pravo da postavljaju pitanja onima koji vladaju u njihovo ime, da postavljaju pitanja ako ste formulisali u Ustavu državu kao građansku državu, zašto ona ne funkcioniše kao građanska država, zašto postoje privilegovani i oni koji nisu ravnopravni i gde je mera.
A to je legitimno da jesu.
Apsolutno je, znači podaci pokazuju da postoje oni koji su privilegovani, a to su oni koji podržavaju zvaničnu politiku identiteta, i postoje oni koji nisu ravnopravni, a to je oni koji žele, to su oni koji žele da zadrže svoj identitet, bilo da se izjašnjavaju kao Crnogorci, bilo da se izjašnjavaju kao Srbi ili na neki drugi način, kao što smo vidjeli u popisu, bilo je onih koji su se izjašnjavali kao Srbi Crnogorci ili Crnogorci Srbi, pa i Jugosloveni. Dakle, svi ti koji pristaju na politiku novog identiteta su u boljem položaju. Bilo na taj način što će lakše doći do posla, o tome pokazuju podaci koji govore o nesrazmjernoj zastupljenosti pojedinih nacionalnih grupa u javnim službama i državnim preduzećima.
Ali koja nije posljedica loše, manje kompetencije, nego baš diskriminacije?
Apsolutno, jer reći da je to pitanje lošeg obrazovanja ili kompetencije,
to je premijerov citat.
To je, ja mislim, jedna neprimjerena izjava i smatram da nije ni tada kad je izrečena, ni sada uopšte ne zvuči dobro, niti a pogotovo nije u skladu sa stvarnošću.
Da, ali ovo smo malo komentarisali, gospodina Abazovića, a on je, također sam zapazio i one večeri nakon incidenta u Skupštini Crne Gore, izjavio da je rascep u crnogorskom društvu postao nepodnošljiv.
U crnogorskom društvu postoje, kao i mnogim društvima, razni rascepi, ali oni koji su najvidljivi, to su ti identitetski rascepi, a potom i socijalni rascepi i rascepi na liniji politički, ideološki i tako dalje. Oni koji su najupečatljiviji jesu ti rascepi između siromašnih i bogatih. I to je ono što pogađa građane bez obzira na to kakvog su identiteta. Međutim, identitetske rascepe kad pojačate medijski, vi onda lakše politički to možete koristiti da prikrijete ove mnogo ozbiljnije rascepe socijalnog porekla.
Opet stara tehnologija, već viđeno, tako?
Već viđeno i u zavisnosti od vlastodržaca ona se uspešno ili manje uspešno primenjuje.
I u velikim količinama u Crnoj Gori. Da li vas je iznenadila Đukanovićeva ocena o Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao neprijatelju crnogorske državnosti?
Reći da je crnogorska crkva neprijatelj,
odnosno mitropolija, odnosno, Srpska pravoslavna crkva, da,
pravoslavna crkva u Crnoj Gori, dakle to je jedna politička izjava. Ja verujem da ni sam autor te izjave ne misli tako, ali je to politička izjava koja i koristi jednom političkom trenutku i koja je potrebna da bi se te linije rascepa sa socijalnih prebacile na politički plan. Tako da je, ako vam ponestane neprijatelja, jer sad su odnosi između Srbije i Crne Gore, nazivaju jedna i druga strana te odnose boljim, mada su to bolji odnosi lidera političkih stranaka koje su na vlasti, a ne suštinski odnosi dve države, onda vi nemate arhineprijatelja koji se predstavlja od 2006. na ovamo kao glavni protivnik crnogorske nezavisnosti, i onda je se taj prostor sužava na neke unutar Srbije i na neke unutar Crne Gore, i na taj način se tehnologija proizvodnje drugog, proizvodnje neprijatelja, političkog neprijatelja koristi za unutar političke prilike.
I transformiše. Ipak je u zadnje vreme postojalo određeno zatišje u javnosti od takvih izjava i odnosa prema mitropoliji.
Pa, znači, to su potrebe trenutka, da, kada ne postoji neka realna opasnost da se prave politički problemi na nekim drugim planovima, onda ni to nije neka tema. Ali čim vi postavljate pitanje, socijalna pitanja, pitanja politička par excellence, pitanja kontrole izbora, poštenih izbora, pitanja odnosa opozicije i vlasti, onda je zgodno ubaciti neku temu koja relaksira te napete trenutke na političkoj sceni.
Da li je kritika Srpske pravoslavne crkve na tragu stavova Šerva Rastodera, koji je izdvojio nacionalnost, jezik i veru kao elemente koji se u crnogorskom identitetu moraju zaokružiti?
Pa ta izjava mislim da je potpuno neprimerena. To u mnogim nacijama jesu neophodni ili delovi nacionalnog identiteta tih nacija, ali kod nekih nacija to i ne mora da bude slučaj. Navešću primjer Austrije. Austrija je politička nacija i znači koja ne insistira na svojoj etničkoj ekskluzivnosti i u kojoj vi nemate ni posebnu religiju ni poseban jezik. Naprotiv, ja sam bio svedok činjenice da je u Crnoj Gori austrijski ambasador bio veći promoter nemačkog jezika nego što je to bio nemački ambasador. Prema tome, ta izjava je potpuno politizovana i ne smatram da je utemeljena.
A taj kontekst i sami Rastoderov citat zaista zadire u politički ambijent u Crnoj Gori, tako?
Pa on zadire,
sa ova tri što vi kažete elementa.
On zadire i uklapa se u novu politiku identiteta, ali prosto to može biti tako ako vi želite politički tako to da nametnete. Ali daleko od toga da mora biti tako. Naprotiv, kazao sam na primjeru Austrije da može biti sasvim drugačije.
Da. Ali je značajno da je premijer Đukanović naporedo sa kritikom crkve pohvalio srpsku vladu, da je odustala od asimilatorske politike prema Crnoj Gori. Koliko je to važno u ovoj situaciji? I kome u ostalom?
Činjenica da je neko odustao od asimilatorske politike podrazumijeva da je te asimilatorske politike bilo, što je netačno. Te asimilatorske politike prema Crnoj Gori nije bilo odavno. I zanimljivo je to da kada je Crna Gora stekla nezavisnost, on, prvi koji su priznali crnogorsku nezavisnost bili su upravo oni koje premijer Đukanović označava kao te koji su htjeli da asimiluju Crnu Goru, a oni koji su se protivili priznavanju sada su ti koji se proglašavaju za ljude koji prekidaju tu asimilatorsku politiku. Tako da je to, da kažem, to samo potvrđuje jednu pretpostavku da odnosi između dve zemlje ne zasnivaju se na suštinskim dubokim vezama na kojima bi morali, nego na ličnim vezama, što su i to ne samo na ličnim dobrim odnosima, nego pre svega na verbalnim porukama koje se šalju, a te verbalne poruke su često lišene nekog pravog sadržaja.
Da, ali kad je Crna Gora glasala za prijem Kosova u UNESCO, srpska vlast je ostala uzdržana, osim recimo ministra Dačića, koji je izjavio vratit ćemo mi to Crnoj Gori i Makedoniji kad nam se pruži prilika, istom merom. Kao da se to s razlogom čekalo u Beogradu. Nakupilo se, rekao bih, od onog priznanja i ostaloga da Beograd nešto tako kaže.
Pa vlada u Beogradu bila
je... Sad što vi rekao ste, je li to samo verbalno ili ne?
Pa znate što, to je vrlo nezgodna pozicija bila za vladu u Srbiji, jer kada je došlo do zaoštravanja odnosa između Beograda i Podgorice zbog priznanja Kosova, onda je to označeno, krivac za pogoršanje odnosa označen je Beograd. I kada su ovi novi došli na vlast 2012. godine, oni su rekli također da je Beograd bio, što je potpuno neprimereno, optuživati sopstvenu vladu za loše odnose, a zna se da je suština loših pogoršanih odnosa bilo to što je Podgorica priznala Kosovo i to što se srpski identitet ne uvažava kao ravnopravan. E sad ti koji su došli na vlast i kritikovali Beograd za pogoršanje odnosa, sada kad se dešava ovo sa UNESCO-om, oni izražavaju preko ministra spoljnih poslova da će se to vratiti. Dakle, ako je Beograd onda bio kriv, kako je moguće da sad imate ovakav stav? Osim toga, važno je reći i to da je potpuno neprimereno da državnici, predstavnici vlasti u Srbiji kritikuju svoje prethodnike za politiku koja nije bila lična politika, nego je bila politika dogovorena i strategija dogovorena u parlamentu. To je politika koja je bila formulisana od strane svih u parlamentu i sprovođena od strane vlade. I reći da je Srbija bila kriva zato što su pogoršani odnosi, a Crna Gora je pri tome priznala Kosovo i ne uvažava srpski identitet, je znači jedna preterana ocena koja je, ima političku pozadinu.
Naravno, to je light motiv, rekao bih, vaše knjige, priznanje Kosova i odnos prema svojim zemljacima srpske nacije. Šta mislite da je DPS podržalo na vlasti sa ideološkim rasponom koji su prošli sve ove godine?
To neki nazivaju pragmatizam, a ja to bih prenazvao, znači, odsustvom neke ideologije i jasnim usmerenjem ka očuvanju vlasti uz vođenje računa o tome kako je međunarodno okruženje. To sa nekog praktičnog političkog stanovišta gledano, to je bio put koji je mogao da vodi uspjeh, jer za ustupke u procesu euroatlantskih integracija vama je bilo dozvoljeno da na unutrašnjem planu donosite odluke koje se ne bi mogle nazvati demokratskim u bilo kojoj etabliranoj demokratskoj državi. I to se dešava ne samo u Crnoj Gori, ni u Gubi Srbiji. Znači, spremnost na ustupke na međunarodnom planu kompenzira se na taj način što se žmuri na jedno ili na oba oka kada se potpuno neevropski ponašaju lideri u sopstvenim državama.
Da, i onda oni to nadoknađuju na neki način pred svojim podanicima, svoj neki legitimitet ili autoritet. Tako. Ili recimo s najvišim ili o najvišim funkcionerima DPS, Momiru, Milu i Svetu, govoreno je na sljedeći način. Za Momira Bulatovića su govorili da je spiker Slobodana Miloševića. Retoriku Svetozara Marovića su nazvali korisne nejasnoće, kao što je recimo njegova fraza rat za mir. A da li se sjećate koliku je popularnost imao Milo Đukanović u Srbiji kad je opozicija tražila lidera za izbore koje će pokojni Milošević izgubiti od Koštunice?
Sve je to međusobno povezano. Ja se time u knjizi bavim. Znači, 97. kada je došlo do raskola između rukovodstva, komunističkog rukovodstva u Crnoj Gori i Srbiji, tada postepeno dolazi do promjena i u odnosima političkim odnosima dve države, ali pre svega i u odnosu prema identitetu. Recimo, do te godine 3/4 građana Crne Gore bilo za zajedničku državu. I taj raskol se kretao između 2/3 i 3/4. I ogroman broj građana u Crnoj Gori i Srbiji također je bio za zajedničku državu. Međusobno uvažavanje, čak i u knjizi navodim jedan primjer da je u Crnoj Gori bilo više onih koji su imali pozitivno mišljenje o građanima srpske nacionalnosti nego u samoj Srbiji. Kad je došlo do sukoba političkih elita, polako dolazi do, ali ne naglo, jer vi kad imate građane kao što je to u Crnoj Gori koji tolikim brojem su ili sami nosioci identiteta, srpskog identiteta, ili su oni koji uvažavaju i poštuju srpski identitet, ako se čak tako i ne osjećaju, onda je nagli zaokret bio politički rizičan. Zato je došlo u jednom trenutku do promjene kursa, ali ne tako naglo, promjene kursa koji će polako da se odnosi na promjenu sadržaja tog identiteta. Umjesto srpskog jezika da se stvara novi jezik i tako dalje, da se reinterpretira izjava da je
istorija
i istorija, i da se reinterpretiraju vrednostno neki važni događaji za identitet Crnogoraca od Mojkovačke bitke pa nadalje.
Jeste, a da li mislite da je DPS morao, da kažem, okrenuti u nacionalizam, jer su ideološki rezervoari, što kaže Hobsbawm, u vašoj knjizi bili istrošeni?
Pa ako ste krenuli u proces i politički sukob sa dojučerašnjim saveznikom u Srbiji, jedna od opcija je bila ta da se pojača crnogorski nacionalizam, ali crnogorski nacionalizam koji je zasnovan na srpskom identitetu, kao što je bio slučaj, ima manje izgleda na uspjeh nego da se dođe do zaoštravanja i do promjene tog identiteta. I otuda je ta identitetska politika postepeno vođena na taj način da se preusmerava. Umjesto u Crnoj Gori je poznato kao i u drugim državama da vi imate neke druge koji su vam istorijski arhi neprijatelji, poput Turaka, Nemaca, Austrijanaca i tako
Arbanasa,
jeste. i u jednom trenutku umjesto njih onaj koji vam najbliži postaje, se postavlja na njihovo mjesto. I to izaziva najprije konfuziju, a ponegde i snažan otpor građana u Crnoj Gori, dok se kod nekih prihvata iz oportunističkih razloga, da li materijalnih, da li nekih drugih, ali činjenica je da je taj sukob 97. uticao presudno na politiku promjene identiteta.
Ovo je ipak važno što je Hobsbawm govorio i pisao, da se dakle tim odnosno etnicitetom mogu napuniti ispražnjeni rezervoari nacionalizma. To je ta, vi se sjećate tih ranih 90. godina, čuvena teza mnogih pravih opozicionara da su komunisti se prekalemili jednostavno na... A naravno, toga se sjećam da je o nacionalizmu kao resurs, gorivu komunista, pisao još ranih 90. pokojni Zoran Đinđić. Sjećam se recimo teksta Srbija ni na istoku ni na zapadu, zapanjujuće tačno.
Da, Đinđić se bavio također tim pitanjem i on je pisao međutim također o Jugoslaviji kao nedovršenoj državi.
Knjiga cela, da.
Gde ono što se desilo Jugoslaviji jeste upravo suprotno od onog što se dešavalo u Italiji. Jedan italijanski poslanik je rekao, napravili smo Italiju, sad je vrijeme da napravimo Italijane. Nismo napravili Jugoslaviju, ali nismo napravili Jugoslovene. Jugosloveni su pre bili izuzetak nego neka nova nacija koja je bila u usponu i naponu. I Italijani kada su se ujedinili i napravili naciju, postali su homogeniji, postali su snažna nacija. Mi smo napravili Jugoslaviju koja je gajila i podsticala jačanje posebnih nacionalnih identiteta i na kraju se to završilo ovako kako jeste, a sama činjenica da je nacionalizam u vrijeme kada vam se kada je posijano neko seme razdora, nacionalizam se pokazuje kao logično ideološko rješenje za nadomeštanje ideologije koja više nedostaje. Tako da je u prvo vrijeme nacionalizam zamenio nekadašnju ideologiju bratstva i jedinstva i samoupravljanja i komunizma. A kada su se istrošili ti neki nacionalni rezervoari, prosto se iscepla sva ideologija i te države, samo im je nedostajala ideologija da postanu totalitarne u pravom smislu te reči. Nestala je bilo kakva ideologija, i što je ono što se može reći da je zanimljivo jeste da oni koji su bili za zajednički život da su se proglašavali za nacionaliste, a oni koji su insistirali na sopstvenom nacionalizmu za građanski orijentisane. Tako da je to jedan od apsurda politike 90-ih.
Sjećate se vjerovatno one knjižice Metafore Zorana Đinđića, jedna od njih se ticala ovog ambijenta što ste sada rekli SFRJ, Jugoslavije. To je Zoran rekao da je u stvari Jugoslavija bila kao jedan zamrzivač. Naravno, u njemu je meso bilo zamrznuto, a donacije novčane i svakojake ostale bile kao struja koja je tu doticala. Kad je dotok struje prekinut, sa frštenjem u zamrzivaču je počelo da zaudara i da se raspada.
Pa, to je problem, znači, te zajednice čiji glavni faktor ujedinjenja, čiji glavni ideološki faktor bio personalizovan u liku jedne ličnosti, i kada te ličnosti nema, onda drugi koji su pretendovali da budu gospodari u svojim oblastima, onda je tu i počeo, onda je bilo lako u jednoj takvoj zajednici koja nema snažniju, jaču identifikacionu tačku od jedne ličnosti, onda je moglo mnogo lakše da dođe do raskola u takvoj političkoj zajednici.
Da. Sjećam se kako se premijer Vučić pitao kao funkcioner Srpske radikalne stranke kako se je dogodilo da je procenat, i to ubedljiv procenat, crnogorskih birača koji je 92. godine glasao za zajedničku državu prešao na drugu stranu 2006. godine. Koji je po vama aspekt ove činjenice bio presudan?
Pa, naravno, tu ima više aspekata. Tu, vrlo bi bilo pojednostavljeno reći da je šta je tu najvažnije, ali činjenica je da ishodi sukoba koji se dešavali 90-ih, pomanjkanje samopouzdanja, onda ti međurepublički ti odnosi koji su među političkim elitama, a potom tu je taj sukob koji je po meni igrao ključnu političku ulogu, a to je sukob unutar samog vladajućeg DPS-a u Crnoj Gori i posle taj i naravno sukob sa socijalistima u Srbiji koji su bili vladajući. Sve to uticalo na građane zato što su, što se tu ideologija uplitala na način da je bilo potrebno zameniti sve probleme i sublimisati ih na odnose mi i oni. I to se desilo na takav način da je da su političke elite od tog trenutka počeli da se sukobljavaju ne samo oko toga na koji način vide budućnost i razvitak, politički razvitak, nego i na ovom identitetskom planu. A kad govorite o identitetskom planu, onda tu je mnogo više emocija, mnogo više mitologije, mnogo više nečeg o čemu govori
straha sam. I izdaje, što rekao smo malo pre, Kecmanović.
I Renan je govorio o tome da se i nacionalni identitet zasniva na zajedničkom sećanju, ali isto tako i na zaboravu. I političke elite koje insistiraju na razlikama, a ne na sličnostima, igraju na kartu zaborava, a ne na kartu zajedničkog sećanja.
Vidite, sećate se početka verovatno pesme Kosovo polje iz 87. godine akademika Matije Bećkovića. Kradu mi pamćenje, skraćuju mi prošlost.
A to je Renan, poznati francuski filozof, o tome je on i pisao, upravo ističući to da je za jedan identitet jeste bitno to kolektivno sećanje, taj osjećaj zajedništva, pripadnosti, to o čemu misli kolektivno govorimo kao korenje ili kao zajednički preci. I, ali također igra na kartu kolektivnog zaborava, o čemu on posebno govori, može uticati na formiranje ili na redefinisanje ono što se zove nacionalni identitet.
A u istoj pesmi, i odnosi se, verujem, na ove stavove koje ste sada izneli, kaže akademik Bećković, ne znam šta je moje, nigde nije granica.
Da, on na jedan pesnički način izražava nešto što bi, o čemu bi sociolozi, politikolozi i uopšte ljudi koji se bave društvenim naukama pisali neke radove, i to često u stihovima može da bude efektnije i mnogo ubedljivije nego bilo kakav naučni tekst.
Da. Koliko je zajednička država bila na poziciji kolateralne štete zavađenim liderima DOS-a? Kao da se sve svodilo na zasluge i mandate u borbi s pokojnim Miloševićem, a da se zajednička država nekako podrazumevala.
Da vam kažem, bilo bi preterano reći da je sad DOS nosi neki veliki deo krivice za to što je došlo do DOS je tu bio sporedna uloga u cijeloj toj priči. Glavni akteri su bili DPS u Crnoj Gori i SPS u Srbiji, sukob između njih i sve posle što se dešavalo je posljedica tih sukoba i posljedica loših procjena pre svega u Beogradu na koji način bi trebalo izražavati želju za zajedništvom, a s druge strane alergijska reakcija nekog ko je povređen iz užih političkih razloga, a to prenosi na nivo, na nacionalni nivo, na nivo identiteta.
I to je profunkcionisalo, što bi se rekli.
Što se tiče kasnijeg sleda događaja, svi ti akteri koji su imali pozitivan odnos prema zajedničkoj državi ne mogu da utiču presudno ako vi nemate podršku onih koji efektivno mogu da sprovedu dogovoreno. Ako vi imate, kao što je bio slučaj u Crnoj Gori, većinu građana koji je bio za zajedničku državu, ali imate političku elitu na vlasti koja je, ima sasvim drugu političku ideju, a to je osamostaljivanje, i ima sve instrumente da tu svoju politiku sprovede, za razliku od ovih drugih koji nemaju te političke instrumente, onda je ishod bio takav kakav je bio.
Šta je pokojni Zoran Đinđić pokušao u varijanti sa Milom Đukanovićem na planu zajedničke države?
Zoran Đinđić je bio iskreno za zajedničku državu, smatrajući da bi to bilo bolje za građane i Srbije i Crne Gore. Ali onog trenutka kada je to prešlo iz okvira neke racionalnosti u okvire neke iracionalnosti koja je bila zasnovana na potpuno suprotstavljenim idejama, onda je on pokušavao da sagleda neki pragmatični način kako da se prevladavaju ti suprotstavljeni stavovi Beograda i Podgorice, i s druge strane činjenica koja je također bila relevantna, da i u Srbiji i Crnoj Gori većina građana bila za zajedničku državu. Dakle, bilo je potrebno pomiriti te činjenice. Činjenice da su većina građana za zajedničku državu, činjenica da je zvanični Beograd i oni koji vrše vlast u Beogradu za zajedničku državu, i činjenice da u Podgorici su na vlasti oni koji su želeli nešto drugo. Kao posljedica pokušaja da se nađe neko prelazno rešenje, bilo je stvaranje Srbije i Crne Gore kao političke zajednice specifičnog karaktera.
Da li istina da je Zoran u oči svoga stradanja govorio da se već bio umorio od tih pregovora i tih uklapanja sa Crnom Gorom i tom megalomanijom koju nije mogao toliko duže u trag?
On nije to ni krio. On je čovjek koji pokušavao da rešava konkretne probleme, a vi ako imate na spoljnopolitičkom planu želju da kroz evropske integracije pokrenete reformu cijelog društva i da se uđete u porodicu zemalja koje su demokratsko orijentisane, a glavna vam je prepreka to što vi unutar sopstvene političke zajednice niste u stanju da funkcionišete kao partner onima sa kojima želite, onda je to bio jedan konkretni pragmatični problem koji ga je svakako frustrirao.
Da, sećam se isto njegovih slikovitih pouka. On je otprilike želeo ili planirao da kaže, evo, ja imam dvoje dece, Luku i Jovanu, Evropska unija ili taj najviši evropski autoritet, civilni, sve evropski, on će biti kao jedan otac, kao ja koji u jednoj ruci, za jednu ruku vodim Luku, za drugu Jovanu, a to smo mi i vi, Crna Gora i Srbija, i tu više neće biti bitne ni toliko nametljive ove stvari.
Tako je. On je smatrao, ne iz nekih emotivnih, iracionalnih razloga, da Srbija i Crna Gora treba da ostanu zajedno, nego iz, baš obrnuto, iz pragmatičnih razloga, iz razloga zato, ne samo zato što to većina građana želi i u Crnoj Gori i Srbiji, nego i zbog toga što je smatrao da su nam mogućnosti za prosperitet veće u zajednici nego ukoliko bismo u tom trenutku krenuli politikom razvajanja.
A crnogorski Srbi, ovako mi je skoro pričao ozbiljan novinar iz Beograda, koji je nakon rascepa u DPS-u izveštavao iz Podgorice i bio zatečen utiskom da DPS-ovi aktivisti po ceo dan rade po terenu, a Srbi po kafanama prepričavaju šta je akademik Matija Bećković poručio Novaku Kilibardi, recimo.
Pa to je otprilike na tragu onog što sam već rekao. Na jednoj strani vi imate političku elitu koja ima sve instrumente i zna tačno šta hoće, na drugoj strani imate jednu većinu građana koja nema političare koji imaju instrumente i mogućnosti da se toj politici ravnopravno suprotstave. I to je primjer koji ste naveli, upravo na dobar način ilustruje tu činjenicu.
Da, ali je Novak Libarda kao doktor narodne književnosti postigao da bude šef ekonomskog predstavništva Crne Gore u Sarajevu, recimo.
Pa dobro, ja sad u to ne bih ulazio, to su...
Dobro, nije zlo namjerno, nego da. Sve se ovo uklapa u sve ove naše apsurde. I, ali ipak, kakva je vaša ocjena i za ono vreme provedeno u Podgorici? Da li su se crnogorski Srbi ponašali slično Srbima, krajišnicima, kako je svojevremeno pokojni Jovan Rašković jednom replicirao Hrvatima, kad su mu oni rekli, pa šta hoćete vi Kninjani, krajišnici, vi ste kao dete iz vrtića, a naša vlast i naša sila vojna i svakojaka u Zagrebu je kao recimo dečak iz osmog osnovne na maloj maturi. A on na to dodao, jeste, ali naš stariji brat iz Beograda je već vrucoš na fakultetu.
Da, znači...
Da li je bilo tog nekog paternalističkog odnosa ili iluzija prema Beogradu?
Pa svakako da je...
Ima ih i sad u ostalom.
Pa da, to nije čak ni... To nije ni neočekivano. Mnogi su očekujući neku politiku iz Beograda koja bi im zamenila njihovu sopstvenu politiku u samoj Crnoj Gori. Mislim, to je bilo nerealno za očekivati. Ono što je bilo za očekivati i što se prebacuje Beogradu, s jedne strane jedni mu prebacuju, ovi koji su bili suverenisti, da se previše meša u državne stvari u Crnoj Gori, a s druge strane oni koji su bili za zajedničku državu smatraju da je Beograd premalo učinio da država opstane, da zajednička država opstane. Pitanje je da li je Beograd imao legitimiteta ili da li je bilo normalno da se uključuje na bilo koji način u ono što se dešavalo u Crnoj Gori u pogledu referenduma. Smatram da je Beograd imao pravo bar onoliko koliko sada ima zvanični London u odnosu Škotske i Velike Britanije, znači da pruži jednu građanima iz Srbije i Crne Gore da im pruži sliku o tome šta bi značilo jedno, a šta bi značilo drugo. Sasvim legitimno da podrži opciju zajedničke države, ali da tu ne prelazi neke granice uobičajenog i normalnog, da se tu ne prelaze granice dobrog ukusa, niti onih političkih uzusa koji su normalni u funkcionisanju složenih zajednica.
Da, iako se u knjizi niste bavili socijalnom psihologijom, šta mislite o toj premreženosti odnosa današnjih Crnogoraca sa Srbijom, nacionalizmom? Pa kad god nešto zaškripi, Crna Gora je ugrožena, a po pravilu ugrožava je samo Srbija.
Pa ja mislim da je to deo te znači s jedne strane to je politika koja bi trebala da učvrsti taj novi nacionalizam zasnovan na promjeni identiteta, a s druge strane to su poruke koje su slate međunarodnoj zajednici, a pre svega državama koje bi trebalo da podrže Crnu Goru na putu ka NATO. Jer jedna od čestih poruka koja se ponavljala u Crnoj Gori jeste to da Crna Gora, ako bude primljena u NATO, bit će otklonjena svaka opasnost po njenu samostalnost i njenu državnost. Naravno, to je potpuno politikanska izjava, to Srbija, od kako je Crna Gora ponovo vratila samostalnost, nije joj padalo na pamet da ugrožava tu samostalnost niti državnost. I takve poruke su pre svega bile, dakle, usmerene ka sopstvenom javnom mnjenju, ka učvršćivanju novog crnogorskog identiteta i kao jedna vrsta pritiska da se olakšanim putem dođe što pre do NATO-a. Znači, kad razgovarate s predstavnicima NATO-a, vi onda kažete stabilizovat ćete region ako nas primite u NATO, jer tad Beograd više neće hteti da nas ugrožava. Iako te realne opasnosti stvarno nije ni bilo, niti je kome padalo na pamet u Beogradu da ugrožava državnost Crne Gore.
Pa jeste, to je ona čuvena disidentska ruska krilatica. Ja kažem, možda i jesam paranoičan, ali to ne znači da me ne gonite, iako sam paranoičan, odnosno, evo vidite, jednu ilustraciju, skoro sam gledao emisiju, mislim da ima i više nastavaka o fudbalskoj karijeri Dejana Savićevića. u produkciji neke podgoričke televizije. I jedan od zaključaka koji može biti kao velika nepravda njegovoj karijeri je taj da on nije izabran za šestu zvezdinu zvezdu samo zato što su svi prethodni u tom klubu, njih pet prethodnih zvezdinih zvezda bili po naciji Srbi. Vjerovatno ako ste fudbalski navijač i pratili te dane dok je Dejan igrao u Zvezdi, pa on je u Beogradu bio s oproštenjem obožavan. Da njemu neko nanese nepravdu po nacionalnom kriteriju, stvarno je vam pameti.
Da vam kažem, ja znači, ja sam jedan od velikih fanova Dejana Savićevića. Mislim da je on jedan od naših najboljih igrača u istoriji kojeg smo imali. I smatram da ne samo navijači Zvezde, nego i navijači Partizana ga izuzetno cene, vole i poštuju, i da to što je on dolazi iz Podgorice nikad nije igrao ulogu, niti su ga gledali kao nekog ko dolazi iz Crne Gore, oni su ga gledali kao svog. Moje lično mišljenje da je Dejan Savićević trebalo da bude šesta zvezda.
Mislite pojedinac, a ne ceo onaj tim iz Barija?
Mislim da je on kao pojedinac trebalo da bude, ali to je sad moje moje mišljenje u oblasti u kojoj nisam kompetentan, sportu, ali kao navijač to kažem, trebalo je da bude šesta zvezda, a možda tim da bude sedma zvezda zajednički, jer Dejo Savićević je stvarno jedan, ali razlog zbog kojeg on nije postao šesta zvezda ni u kom slučaju nije to što je on
odgovara ovome što sam ja navio. Apsolutno,
u tome se slažem potpuno. Dakle, to on je po mom mišljenju, ali ja sam i malo i pristrasan, ja sam ga uvijek cijenio i voleo više nego što je možda i pokazivao u nekim trenucima svoje karijere, ali mnogo takvih u Beogradu i ovde. I moje, dakle, mišljenje da je on mogao da bude šesta zvezdina zvezda, a da to što nije postao nije razlog to što je iz Crne Gore, nego možda neki sasvim drugi razlog.
Vi se sjećate, recimo, oproštaja Zvonimira Bobana na Maksimiru, kako je Dejan Savićević pozdravljen kao njegov veliki i drugi i kolega iz Milana. Ali ja, recimo, držim, isto sam zvezdaš, da ne bi trebalo razdvajati, nego ceo tim, celu generaciju koja je osvojila kup šampiona uzeti. Mada dobro, nije personalizovano.
Kako vam kažem, taj ceo tim zaslužuje da uđe i on je ušao u zvezdinu istoriju, tu nema dileme. Ali mislim da je i Dejan Savićević zaslužio posebno mesto u istoriji Zvezde, kao što je Dragan Stojković Piksi, koji nije uzeo tu titulu, ali je postao zvezdina zvezda. Dakle, smatram da je, ali nije napravljena njemu neka nepravda zato što je on iz Crne Gore. Pitanje je koji su to procene, razlozi, da li bi se neko drugi uredio, Darko Pavlović.
On se nije nikad ni nametao u ostalom svojim Crnogorcom, Dejan Savićević, pa da bi sad eventualno neko trebalo da ga isključi zbog toga.
Apsolutno ne, on je naprotiv bio čovjek koga su poštovali i ljubitelji sporta, ali on i van sporta, jer je Dejan Savićević bio čovjek koji je i van sporta pokazivao mnoge osobine velikog čovjeka i pomagao ljudima u Crnoj Gori dok je igrao u Milanu i tako dalje. Ovdje je zapamćen i kao veliki sportista i kao čovjek, i tako da ako mu se s vremena na vreme neko politički zameri zbog toga što je podržao vlast, to je već stvar politike u koju ne bih ulazio, ali on je ovdje zapamćen kao veliki sportista i priče da je na bilo koji način oštećen zbog svog porekla su apsolutno netačne.
Vi u knjizi nagoveštavate, ali i upozoravate da za Crnu Goru može potencijalno biti opasnost onaj što mu građanski koncept države za sada i odgovara, a to su manjine.
Ja se bavim kad se bavim identitetom, bavim se i odnosom Crne Gore prema manjinama. Manjine, ako se može govoriti o bilo kakvoj multikulturalnoj politici u Crnoj Gori, to je onda politika prema manjinama. I međutim, ta politika prelazi granice one multikulturalnosti koja podrazumeva ravnopravnost, uključivanje, integrisanje u društvo, jer je politika visoko etnifikovana kao i u nekim drugim državama, gde političke elite manjina pokušavaju da se predstavljaju kao ekskluzivni zastupnici svog naroda i onda dolaze čak u sukob sa svojim partnerima, a to su građanske partije.
To je silogizam, oprostite, profesora Bogoljuba Šijakovića. On je to nazvao crnogorski silogizam. a izveo na sljedeći način, kao što ste vi sada opisno krenuli da ga približite. Znači, Crna Gora, to smo mi. Mi volimo Crnu Goru, zaključak, mi volimo sebe. Eto ekskluziviteta toga.
Ono što je problem, kad vi imate na papiru građansku državu, ustavu građansku državu, a u stvarnosti imate visoko etnifikovanu politiku. To znači da kad se pojavi jedna građanska stranka koja pretenduje da dobija glasove nacionalnih manjina, ona postaje glavni protivnik političkih elita nacionalnih manjina, a ne neko koji im osporava pravo na političko udruživanje ili neko sličan. Dakle, to je jedan apsurd politike koja je s jedne strane proklamovana kao građanska, a s druge strane je u stvarnosti visoko nacionalizowana. I najveći problem na crnogorskoj političkoj sceni predstavnici manjina ili takozvani autentični, mi sad govorimo o tome ko su autohtoni predstavnici manjina u Crnoj Gori. O tome se često govori u Srbiji. Autohtoni su oni koji nude politički program koji nacionalne manjine prihvataju. Tačka. Međutim, želi se predstaviti nešto drugo, da su autohtoni oni samo koji imaju odgovarajuće krvna zrnca ili koji se odgovarajuće politički predstavljaju. I to je problem koji u osnovi ulazi u suštinu problema funkcionisanja države kao građanske države.
Da, jasno. Da li se u tom smislu Srbi i Crnogorci mogu ujediniti, a država imati suparnika u onome koga vi nazivate istorijski drugi?
Taj istorijski drugi bi trebalo da ostane istorijski drugi. Nacionalne manjine su građani kao što su građani Srbi i Crnogorci. Oni su građani države Crne Gore i oni kao takvi treba da se uvažavaju i prihvataju. Ne, bilo kakvo udruživanje jednih protiv drugih je potpuno anahrono i to je stvar prošlosti. Oni svi treba da dobiju prava kao što ima bilo koji građanin Crne Gore i to im treba omogućiti. Postoji nešto što se zove kolektivna prava manjina, ona nisu postala deo standarda u Evropi, pre svega tek onako, nego zbog toga da što vi jedino kao kolektiv možete da sačuvate neka svoja prava. Ne možete vi kao pojedinac da sačuvate neka prava kao što je pravo na komunikaciju na sopstvenom jeziku ili prava na obrazovanje u određenim oblastima i tako dalje i tako dalje, ili na informisanje. Dakle, ono čemu sam hteo da kažem, da je istorijski gledano bilo podjela na mi i oni, ali bi bilo dobro da to ostane samo kao istorijska činjenica, a da se sadašnjost i budućnost grade na potpunom uvažavanju jednih i drugih, jer na taj način će se nacionalizacija, etnifikacija politike potpuno staviti u drugi plan i prvi plan će izaći nešto što bi trebalo da bude prvi plan svake politike, a to je dobrobit svih građana.
Da, nacionalni koncept koji je formulisao Max Weber, primenjen u vašem istraživanju, Crnogorce je podelio, može li ih opet ujediniti?
Postoji više koncepata kako, kad govorimo o Crnogorcima, da li govorimo kao građanima Crne Gore, to je građanski koncept jedan, ili o Crnogorcima krvi tla ili onih koji se izjašnjavaju kao Crnogorci.
Zajedničkog poretla i nade u zajedničku budućnost, zajednički saživot.
Znači, sasvim je legitimno da u jednoj političkoj zajednici postoje ljudi koji smatraju da bi identitet trebalo da bude građanski i da zakoni budu ti koji nas ujedinjuju. Zakon podrazumeva da važi za sve. I za omiljenika u kabinetu, i za portira u nekoj firmi, za vlasnika medija, za novinara honorarca. To su zakoni. Vi ako imate političku zajednicu kojoj imate vladavinu prava, u kojoj je svaki građanin siguran da neće biti diskriminisan samo zato što nije
Srbin, na primjer, ili što jeste Srbin,
ili bilo koji drugi ako nije poželjen, onda vi imate političku zajednicu koja u zdravim okolnostima pruža mogućnost svima da razvijaju sopstvene identitete. Identitet jeste nacionalni, može da bude nacionalni, ali jedan nacionalni identitet čini mnoštvo pojedinačnih identiteta koje svaki od nas ima. Osim što jesmo po nacionalnosti, mi smo i pripadnici recimo navijači Zvezde, ili smo pripadamo društvenim naukama ili prirodnim naukama. Svi ti naši identiteti zajedno će se najbolje ostvarivati u političkoj zajednici u kojoj nema diskriminacije ni po nacionalnom osnovu i po bilo kom osnovu. Ako imamo vladavinu prava, imamo mogućnost da svi građani budu ravnopravni u tome, i to je suština suština jedne političke zajednice. Ako vi govorite o ovom principu o kojem sam ja govorio, o vladavini zakona, o vladavini prava, a s druge strane pravite u praksi da su jedni privilegovani samo zato što pripadaju jednoj političkoj opciji ili jednom identitetu za koji se vi zalažete, ili na bilo koji način su privilegovani, a na drugoj strani imate druge koji nisu ravnopravni samo zato što pripadaju jednoj naciji ili jednom narodu, ili što pripadaju nekoj političkoj opciji koja je nepoželjna, onda vi u takvoj zajednici, ta zajednica nema perspektivu, nema budućnost. Ona se ne temelji na zajedničkim vrednostima, ona se temelji na tome ko će prevladati, da li ova strana koja smatra da treba imati privilegiju, ili ona druga koja bi također da dođe na vlast smatrala da treba bude privilegovana.
I šta će onda tu ostati od onoga što vi govorite u knjizi da je patrija?
Znači, da bi bila patrija u pravom smislu te reči, ona mora da bude zemlja u kojoj će se poštovati ljudi. U kojoj će se poštovati ljudi, dostojanstvo svakog čovjeka, u kojoj će zakon štititi ne one koji su privilegovani, niti privilegovanih može da bude, niti sme da bude, nego zakon koji će omogućiti da građani budu ravnopravni u pravima i obavezama.
Da. I na kraju, za sankcije koje je Crna Gora uvela Rusiji, profesor Leon Kojen je rekao da je to vodvilj. Da li je taj potez crnogorske vlasti bezazlen, koliko i šaljivi pozorišni komad, kako je izjavio profesor Kojen?
Crna Gora je to učinila, znači, da bi pokazala pre svega partnerima u euroatlantskim integracijama da u potpunosti prati njihovu politiku. I u tom smislu ne može niko reći nešto protiv te doslednosti u odnosu prema spoljnoj politici. Ali s druge strane, ako se uzme u obzir istorija Crne Gore, ako se uzme u obzir činjenica i raspoloženje samih građana, onda je ta politika za jedan broj građana bila sporna i mnogi je ne odobravaju. Znači, samo podsjetiti da je posle Drugog svjetskog rata, kada je došlo do Infobiroa, na jednoj školi u Crnoj Gori pisalo dolje majka Rusija. I to je ta otprilike konfuzna situacija koja se stvara u odnosu jedne politike na koju građani Crne Gore nisu navikli tokom svoje istorije.
Da, hvala. Poštovani slušaoci, naš gost je bio dr. Zoran Lutovac, politikolog i bivši ambasador Srbije u Crnoj Gori. Do slušanja s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.